Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa peilataan teatterialaa kuuluvien teosta ja ajankohtaista yhteiskunnallisuutta. Teatteri Takomossa esitetään 21. asti näytelmää Ensimmäinen käsky, joka on kuulemma 10-osaisen sarjan avaus. Ja ilmeisesti tarkoitus on sen myötä käsitellä yksi kerrallaan Raamatun kaikki 10 käskyä. Raamatun ohella tämän Ensimmäisen käskyn materiaalia on ammennettu ainakin kreikkalaisesta filosofiasta, Leo Tolstoilta ja näyttelijöiden omista kokemuksista. Tänään täällä studiossa toisena vieraana ovat näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja Janne Pellinen. Tervetuloa, Janne.
Kiitos.
Ja toisena vieraana meillä on näytelmässä useita eri rooleja näyttelijä Ella Lahdenmäki. Tervetuloa, Ella.
Kiitos.
Ja mä voisin ensiksi, Janne, kysyä, että mistä tämä idea koko 10 käskyn paketin näyttämöllistämisestä oikein syntyi?
No, siinä pitää mennä jo aika paljon ajassa taaksepäin. Eli olin teatterikorkeakoulussa, muistaakseni ohjauksen ja dramaturgian perusteet kurssilla joskus ykkösellä tai kakkosella, mutta kuitenkin ihan alku niin kuin vaiheessa opintoja. Ja siellä oli, katsottiin Krzysztof Kieslowskin lyhyt elokuva rakkaudesta, ja mikä on niin kuin tämän Kieslowskin tämmöisen TV-sarjan, missä on siis 10 osaa, niin se nyt yksi niistä osista.
Joo, mä ainakin muistan sen tosi hyvin sen sarjan. Se oli silloin aikanaan niin kuin tosi kova juttu, mutta tietysti nuorempi teatterijengi ei ehkä tiedä, mutta et kyllä elokuvapuolella niin Kieslowskin tämä 10 käskyä oli ihan oma juttunsa. Joo, kerro vaan.
Joo, mäkin muistan. Se on enemmän ehkä ikäjuttu, mutta nykyään niitä ei ainakaan hirveästi näkynyt missään. Mutta joka tapauksessa mä innostuin silloin, olin tehnyt Dante Jumalaisesta näytelmästä silloin niin kuin just
raamattua.
Kaksi aikaisempaa osaa. Ja mä tein mun lopputyönä Danten Paratiisi, mikä on niistä vaikein ja tyylisin.
Mä olin siinä mukana.
Ja Ella Lahdenmäki oli siinä näyttelemässä ja tekemässä muutenkin sitä. Ja siitä se oikeastaan se idea lähti silloin, että tämä olisi niin kuin riittävän älytön idea, minkä voisi sitten joskus alkaa toteuttaa. Heti kun mä valmistuin, mä rupesin sitten vähän niin kuin keräämään työryhmää ja rahoitusta siihen. Ja sitten vihdoin viimein sitten monien käänteiden niin kuin jälkeen se nyt sitten tämä Ensimmäinen käsky on saanut.
Niin, ja mä kyllä ymmärsin, kun Ensimmäinen käskyhän kuuluu oikeastaan niin, että älä pidä muita jumalia. Ja mun mielestä tässä esityksessä nyt ei ehkä keskustella niinkään siitä, että miten uskollinen pitäisi yhdelle jumalalle olla, vaan miten uskollinen pitäisi olla jotenkin maailmankatsomukselliselle, rehelliselle pohdinnalle tätä vastaavaa. Onko mä niin kuin jotenkin oikealla radalla tämän suhteen?
No, oot. Joo, siis sehän, että minä olen Herra, sinun jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Ja me tässä tosi paljon sitä pohdittiin. Siinä just se, siinä niin kuin tavallaan, siinähän on niin kuin monta osaa siinä ekassa käsky. Siinä on se tavallaan, että siinä on se, että Jumala suhde, että minä olen sinun jumalasi. Siis siinä puhutaan suoraan Israelin
kanssa. Erilainen, joo, kyllä.
Siinä puhutaan, että minä olen sinun jumalasi. Sehän puhutaan alun perin siis Israelin kansalle, että mä oon teidän jumala, muilla on muut jumalat, mä oon teidän jumala. Siinä on se osa, ja siinä on se, että älä pidä muita jumalia. Siinä on tavallaan vähän, siinä on periaatteessa kaksi osaa siinä ekassa käskyssä. Ja mä paljon pohdittiin, kun lähdettiin tekemään yhdessä tänään, ja mä sitä funtsin, että mikä se epäjumalan kielon paikka siinä kokonaisuudessa on, niin sitten tuntuu, että siinä esityksessä mäkin vähän tasapainoin sen välillä, että käsitelläkö me sitä niin kuin epäjumalan kieltoa vai sitten sitä, niin kuin, että miten me pitäisi suhtautua tähän Jumalaan kysymykseen, että mitä on, mikä on Jumala, miten mä voisin ajatella sitten niin kuin, niin. Se on tavallaan kaksi osaa.
Niin, tämä on musta ihan hauska. Sähän esität Ella siinä Moosesta muun muassa, ja siinä on niin kuin tavallaan tämän koko 10 käskyn niin kuin jonkinlainen prologi, niin kuin missä kerrotaan, mistä ne käskyt tuli sieltä Siinain vuorelta ja niin edespäin, ja sillä aikaa, kun Mooses on neuvottelemassa näistä uskon manuaaleista Jumalan kanssa, niin kansa jo kyllästyy odottamaan ja ryhtyy palvomaan kultaista vasikkaa. Tähän menee suoraan Raamatun mukaan. Mutta mä naurattin ihan hirveästi kyllä se sun Mooses-hahmo siinä, kun sä dallailet siellä niin kuin autiamaassa ja kansan nupisee, ja sitten sanotaan, älkää jupisko. Miltä tuntuu esittää Moosesta?
No ihan mahtavaahan. Mulla on paljon partoja.
Se on tässä muitakin partoja.
Mulla on muitakin partoja. Mutta tämä Mooseksen parta oli kyllä huippujuttu. Me tehtiin sitä, mä en muista, oliko aluksi niin, että oliko se vaan sen Tolstoin kanssa, että mä otin kaikki välillä Tolstoita. Ja sitten mä olin lopulta se. Oliko Mooseksenkin kanssa sama vai oliko se heti?
Niin kyllä sä oot ollut muista heti Mooses. Niin. Sä olit armoitettu Mooses.
Joo, se oli hauskaa. Se on ihanaa, kun saa rikkoa ne taulut ja kun Moosesta harmittaa tosi paljon. Joo, kyllä sitä on hauskaa, mutta kyllä sitä kauheasti naurattaa tehdä sitä. Onneksi on se parta siinä välissä, niin se auttaa.
Kyllä, kyllä. Mitä sinun on näyttelijänä tähän itse aiheeseen, silloin kun tämmöinen tuli esiin, että okei, että nyt tehdäänkin niin kuin Raamatun 10 käskyä. En mä tiedä, puhutteko te, että sama ensemble tekee kaikki, mutta mä vähän veikkaan, että saattaa olla näin. Mutta niin kuin, miten tämä aihe iski noin niin kuin suhun?
No niin, niinpä. Kun niin kuin siinä näytelmässäkin tai esityksessä me mainitaan, että mekin, joita uskonnosta puhuminen ahdistaa, niin mä kuulun näihin ihmisiin ja olin täysin tietoinen siitä, että lähdetään tutkimaan jotain muuta kuin itsessään sitä uskon asiaa, että asetetaan se johonkin muuhun kontekstiin. Ja eikä siinä mitään, mutta se on kuitenkin se on semmoinen henkilökohtainen asia ja se on myös, vaatii paljon uskallusta ja rohkeutta tuoda niitä omia ajatuksiaan, mutta myöskin taiteesta puhuttaessa.
Kyllä, kyllä.
Minun taiden näkemykseni tuonne näyttämölle tai kaikki se, niin on sekin tosi yhtäkkiä, että vau, on tämäkin tosi yksityistä.
Joo, se on musta aivan mainio esitys siis kaikin puolin. Mä mietin, että se voi myös olla niinku yleisömarkkinoinnin kannalta haasteellista, että ihmiset ei ajatus, että älä pidä muita jumalia niinku ikään kuin otsikko, niin ja Raamattu saa mennään, niin mä luulen, että se voi niinku olla, että ihmisillä on jonkinlainen niinku lähtökynnys, että ne ei hoksaa, että tässähän mennään niinku oikeastaan aika ratakiskosta vääntäen niinku pohtimaan sitä, että mitä ylipäänsä on taide ja mitä ylipäänsä on etiikka ja mikä on niinku metafysiikka, eli meidän niinku välittömien arkirutiini ja ulkopuolisen maailman kurkottautumisesta on oikeastaan kysymys. Ja vielä hauskalla tavalla, että se ei ole semmoista, miten sanoisi, filosofiaa tai muuta semmoista niin kuin keikarointia, vaan niin kuin ensemble-teatteria. Tämä
juuri
on
niin.
Se paketti.
Kyllä, ja miksi kurkottelen?
Miksi
tahdon tehdä taidetta? Teenkö sitä vilpittömästi?
Joo, ja siinä on tosi ihania semmoisia ihan pieniä niin kuin välähdyksiä. Niin kuin esimerkiksi mä en ensiksi tajunnut, mikä se on se juttu, että miksi niin kuin piti jotkut luolamaalauksetkin ottaa tähän mukaan. Eli siinä on semmoinen kehys, jossa näyttelijät ovat siellä kehyksen takana ja sitten niin kuin ikään kuin maalaa yleisen suuntaan näitä kädenjälkiä, niin kuin me tiedetään, että luola-ihmiset ovat aikanaan tehneet. Ja sitten yhtäkkiä ne kaatuukin sitten sen läpi ja sitten me niin kuin tajutaan, että silloin jo ehkä luola-ihmisten aikaan ihmiset on yrittänyt kurkotella sen niin kuin toisen todellisuuden puolelle taiteen keinoin. Se on kauhean kaunis metafora. Mä olin ihan niin kuin, Mutta niin kuin, tuntuuko susta, Ella, niin kuin taiteilijana, että niin kuin jostain tästä on kysymys silloin, kun sä teet näyttelijätyötä?
On, joo. Mä seison tämän esityksen takana ehkä eniten kuin missään muussa esityksessä. Että tämä on jotenkin kaikkein henkilökohtaisin juttu, missä on vielä ollut mukana. Koska tuolla on noin meidän omat tarinat.
Niin sekin vielä.
Niin, ne on siellä. Ja me ollaan siellä omina itsenämme ja vilpittömästi kurottelemme sitä taidetta kohti. Ja myös niin eilen meillä oli esitys, missä meillä oli koko sali täynnä lukiolaisia ja mietittiin, että tai myös kuukauden tauko, koska joululoma, niin paljon myös semmoisia niin sanottuja virheitä sattui, ei ihan muistanut, mitäs tulikaan nyt. Kaikki sopii sinne. Että me ei kuollut. Jotenkin, että se esitys ei mene siitä pilalle, että siellä tapahtuu jotain, mitä ei pitäisi sattua, koska se on kuitenkin, me kaikki yritetään parhaamme ja se sopii
sinne. Tuo on kiinnostavaa, koska mun mielestä tyylilaisesti tämä oli semmoista ensemble-teatteria nimenomaan, missä niin kuin silleen, nyt ei ole niin kuin oleellista, että osuuko stemmingi aina lankulle tai onko teknisesti niin kuin ikään kuin syntyykö se vaikutelma jotenkin semmoista hyvin viimeisen saakka hiotusta dynamiikasta, vaan tehän olette välillä niin kuin näissä episodeissa jossain keksityissä rooleissa ja välillä te olette yhtäkkiä näyttelijä Ella Lahdenmäki ja näyttelijä kuka milloinkin ja kertoo omaa elämän tarinaa. Että niinku tavallaan se niinku todellisuuden ja näytelmän välinen suhde on koko ajan niinku jonkinlaisessa muutostilassa. Mitäs sanoo käsikirjoittaja ja ohjaaja? Kirjoititko sen jo heti alkuun vai muodostuiko tämä jonkunlaisen niinku työryhmäprosessin tuloksena?
No siis joo, tämä on nimenomaan siis yhdessä kirjoittu siinä mielessä, että niin kun, sen on paljon osioita, mitä mä valmis jo kirjoitin, mutta sitten meillä oli nimenomaan tässä niin kun, puhut just siitä, että Ellan oma tarina. Meillä on tässä siis myös koko työryhmän omaa materiaalia mukana, koska meillä oli, kun me lähdettiin tähän prosessiin työryhmänä, mä olin totta kai tehnyt pohjatöitä ja lukenut asioita ja sitten niin kuin vähän silleen johdattelin tiettyjen aiheiden tai tiettyjen niin kuin peruskysymysten ääreen, mutta meillä oli sellainen työpaja jo aluksi, missä oli 3 kysymystä. Miksi ryhdyt taiteilijaksi? Mitä tarkoittaa onnistuminen? taiteen tekemisessä, ja että onko taide sinulle pyhää, jos on, miksi, jos ei, miksi. Ja näiden niin kuin, kysymysten pohjalta kaikki esiintyjät ja myös muut, siis myös ne suunnittelijat, jotka oli myös silloin mukana, eikä koko työryhmä, niin saivat tuoda niin kuin, oman taidenäkemyksensä, ja tehtiin vielä niiden pohjalta tehtiin pikku semmoiset demot. Ja itse asiassa tämä Ellan, jos mä tuon tänne spoilaa, niin se Ellan tarina, no ei tarvitse spoilaa mikä se on, mutta se Ellan tarina, mikä siinä esityksessä on, niin sehän on itse asiassa, tuli jo silloin siinä ekassa.
Se on aivan ihan, enkä mä tiedä spoilaako tämä yhtään mitään, pikemminkin mainostaa, mutta se, mä kerron, niin sähän kerrot siinä tarinan siitä, miten sä olit tämmöistä lasten joukkuevoimisteluryhmää vetämässä itsekin niin kuin teininä, niin ja sitten niin kuin miten erilaisten vastoinkäymisten kautta niin sitten tää, he voittivat itsensä ja kaikki muutkin. Ja mä olin aivan niin kuin kyyneleet valuu samaan kuin sua itselläsi valuu kyyneleet, kun sä niin liikuttunut muistellessa sitä vanhaa juttua. Joo, mutta se oli niin kuin jotenkin ihan älyttömän koskettavaa. Siis niin kuin mä olin niin kuin, että ei joku, että niin kuin tämmöistä, niin kuin, ja se oli totta. Ja sitten mä mietin, miten se liittyy tähän kontekstiin. Niin se oli musta niin kuin aivan semmoista niin kuin just näytelmän ja todellisuuden niin kuin raja-aidan murtumista semmoisella jotenkin aivan älyttömän niin kuin viettävällä tavalla. Että kyllähän sitä näkee nytkin, on kaikenlaista tämmöistä todellisuusteatteria, mutta niin kuin siinä kohtaa niin kuin se jotenkin palasit kyllä niin kuin loksahti tosi nätisti mun mielestä.
Joo, ehkä mä haluan tuohon vaan just kommentoida, kun haluat kysyä sitten, mitä se niistä olisit alussa tästä, mitä tämä käsittelee tai että mikä se on se uskon ulottuvuus. Niin se, kuten sanottu, niin se, meille se työryhmän yhteinen semmoinen aihe, mitä kohti me lähtiin, siinä oli just se kurottelu.
Ja.
Kurottelu kohti käsittämätöntä, kurottelu kohti tästä transcendenttia tai semmoista, mitä me ei voida ymmärtää itsessämme tai koko yhteisössämme tai koko maailmankaikkeudessa, niin se kurottelu sen taiteen kautta. Ja siitä tuli tavallaan esityksen aihe.
Kyllä.
Että se sinänsä just tosiaan käski niin paljon sitä uskontoa vaan meille. Me asetettiin se taiteen kontekstiin, niin kuin Kieslowskikin aikanaan, siis asetettiin sen psykoraamalliseen kontekstiin. Ei sekään lopulta käsitellyt siis uskontoa niinkään paljon, vaan käsitteli semmoisia moraalis-filosofisia syviä kysymyksiä, mitä meissä ihmisissä meidän yhteisössä on. Että mitä me ajatellaan tietystä.
Kyllä, kyllä. Mä ajattelin tietysti markkinoinnillisesti tämä 10 käskyä on niin kuin silleen hankalasti rakennettu, että jos olisi alkanut niin kuin älä tapa tai niin älä tee huori, niin olisit ehkä löytänyt yleisöä nopeammin, mutta tämä älä pidä muita jumalia on niin kuin silleen jotenkin niin uskonnollinen lähtökohta. Toisaalta se myöskin kun mun mielestä viitottaa sitä tietää, että tässä ollaan tosissaan ja pohditaan metafysiikkaa, että siinä mielessä niin kuin näin.
Ja just eilen mietittiin, pidettiin tämmöinen pieni tuotantopalaveri esityksen jälkeen, että miten me saadaan yleisöä lisää näihin loppuesityksiin ja todettiin, että kahvi on sana, joka saa ihmiset liikkeelle.
Tai ämpärit.
tai ämpärit, mutta esimerkiksi me tehtiin tuonne Takomolle joku kesä sitten, joitakin kesiä sitten, tämmöinen Niskavuoren kahvihetket niminen pieni esityskappale ja bussilasteittain ihmisiä tuli ympäri Suomen, koska Niskavuorta ja kahvia juodaan. Ja se oli tämmöinen siis 45 minuuttia kestävä höpö juttu ja ihmiset oli varmaan kauhuissaan. Mutta, ja tietysti jää hyvät kahvihuoneelle Takomolle myös, niin ihmiset haluavat kahvia ja taukohuoneita muistella. Niin mietittiin, että jos tehdä sitä seuraava osa, että älä ota toisen kahvia.
Älä juo kahvia.
Älä toisen kahvia. Älä.
Niin, että ehkä katsotaan, miten se...
Eikä sitten ne bussilla tulee.
Ehkä sitten.
Mutta kyllä mä luulen, en mä nyt tiedä, että teillä on esityksiä aika vähän jäljellä enää, mutta niin kuin mä voisin kuvitella, että on aika paljonkin niin kuin millä ne vaan löytää, niin kuin ihmiset, jotka on jotenkin herkistynyt maailman katsomuksellisiin kysymyksiin, ja myös vakaumukselliset ihmiset. Joku voi tietysti aina pahastua, ettei tässä nyt sitten puhuttukaan Jumalasta tarpeeksi tai jotain vastaavaa, mutta niin kuin sille monet vakaumukselliset ihmiset on kiinnostunut ylipäänsä, että jossain teatterissa käsitellään niin kuin maailmankatsomuksellista pohdintaa ja metafysiikkaa.
Joo.
Ylipäänsä sitä, että miksi me ollaan täällä, miten meidän niin kuin halua kurkottaa ja etsiä.
Joo.
Ja sitten se, mitä sieltä löytyy, niin se jää niin kuin itse kunkin niin kuin ratkaistavaksi, mutta hyvin jollain tavalla vähän pohditaan sitä, että kannattaako edes etsiä.
Niin.
Ja mun mielestä tämä on niin kuin ainakin tämän ensimmäisen osan niin kuin mulle suurin anti. Ja mä luulen, että tämä ehkä jollain lailla kuvaa tätä koko sarjaa, vai mitä sanoo Pellinen?
No, hyvin sanottu. Ja siis niin kuin sanottu, että tämä oli niin kuin ehkä, ei ehkä kaikista se median seksikkään tapa aloittaa tällä niin kuin, tai niin kuin iisein, niin kyllä se just nimenomaan idea on se, että se asettaa sen peruskysymisen laadun ja sen se idea, että asetetaan sen taiteen tekemisen kontekstin, niin se tuntuu johdonmukaisesti, että tästä lähtee nyt tämä 10 sarja. Ja tämä eka on tämmöinen, että me tehdään tutkien myös keveydellä ja uteliaisuudella, mutta me tehdään nimenomaan niin taiteen kontekstissa. Ne tulevat osat tulee olemaan, siinä on siis taas niin tällainen ohjausryhmä, missä on 5 dramaturgia ja 1 tutkija. Ja me ollaan niin yhdessä lähtemässä pohtimaan. Meillä on
ihan katsos... toinen lähestymistapa.
Joo, no se idea on just se, että mä tajusin, että ei tässä ole mitään järkeä, se on niin uuvuttava, eikä se on myös se typerää niin tehdä yksin kuitenkaan, jota siis jopa niin täysin epämielekästä. Niin meillä on nyt tämä ohjausryhmä, missä on... tosiaan, niin kuin sanoin, 5 dramaturgia ja 1 tutkija, niin me yhdessä niin kuin lähdetään nyt sitten niin kuin rakentamaan sitä pohjaa niille tuleville esityksille, että miten niitä kirjoitetaan, minkälaisia muotoja, minkä muodon ne saa ne käskyt ja näin. Mutta toivottavasti mahdollisimman paljon tästä meidän ansambelista totta kai muutenkin mukana näyttelijöistä ja suunnittelijoista.
Kyllä. Niin tässä menee tovi, kun näitä tehdään. Että kyllä me ollaan mietitty, että
ainakin tuolla metodilla.
No ainakin tuolla metodilla ja tällä, että jos tulee muitakin pandemioita ja tämäkin on jäänyt, oliko tämä 4. yritys, kun me saatiin tämä ensi ilta, että montako vuotta tässä on mennyt. Ja ensinnäkin, että saadaan apurahat kasaan, kun tämä on kuitenkin apurahataidetta ja muuta. Mutta että jos meillä vaikka, jos leikitään, että me saadaan ne 10 kasaan, jos meillä olisi sitten tämmöinen festari, johon sinäkin Tuomas olet totta kai kutsuttu sitten.
Varmasti tulen, että kupan tässä vaiheessa, se on hengissä vielä, koska ollaan varmaan niin kuin jo 6-70
joka aina. Sitäpä, joo, ja sitten mietit se lopun voimistelu, niin miten me taivutaan.
Kyllä.
Se pitää tehdä sitten niillä nivelillä, mitä meillä on vielä jäljellä.
Kyllä, joo, kyllä. Ehkä tuosta voisikin jotain kysyä vielä siitä, just tästä ensemble tai ensemble, miten nyt mä sanon aina väärin sen, mutta musta jotenkin ajatus tämmöisestä niin kuin ryhmätyöstä teatteri-ilmaisussa on niin kuin musta inspiroivaa. Se on sitä läsnäolon niin kuin sillä ikään kuin vahvistamista, että paitsi että näyttelijä esittää yleisölle, niin että näyttelijät yhdessä muodostaa jotakin enemmän kuin osiensa summa. Ja mun mielestä tämä on hyvin vahvasti sitä. Nyt tämä kuulostaa hauskalta, että sä aiot tehdä jonkinlaisen ryhmätyön myöskin tästä ohjaamisesta, mutta niin kuin, mutta niin kuin sille, kuvailkaa omilta näkökulmilta, toinen ohjaajana ja toinen niin kuin näyttelijänä, niin että niin kuin miten te tätä pohditte, koska ei se itsestään selvää ole, että näyttelijöiden rooli on myös sen niin kuin sisällön tuottamisessa niin vahva. Ja sitten myöskin se kimppameininki, joka mun mielestä siellä nyt on vahvuus ollut Takomon projekteissa pitkään aikaan muutenkin, mutta niin kuin tässä teidän jutussa aivan erityisesti.
Kyllä. Niin, no mistä alkaisin? No varmaan niin kuin itsellä no, on ollut aika pitkä matka siitä, että tosiaan sitä joukkuevoimistelua on harrastanut, niin siellä auktoriteetti.
Niin
sieltä se on tavallaan se yhdessä tekeminen, sieltä se on tullut, että tässä on nyt jotain ja se teatteri oli jotenkin ihan selkeä siirtymä. Totta kai mä alan tekemään teatteria, mutta ei sekään ollut itsestäänselvyys, mutta Aleksi Holkko, joka tässä esityksessä myös näyttelee, niin oli mun kanssa ala-asteelta lähtien ollaan oltu kavereita. Ja, joo, meillä on pitkä menneisyys ja Aleksi sitä teatteria sitten teki ja kun mulla loppui se oma voimisteluura, niin Aleksi sai mut houkuteltua sinne teatterin pariin ja siitä sitten lähti. Mutta ehkä se niinku, mä kirjoitin mun lopputyöni Teakissa koirana olemisesta ja siitä, että miten se niinku on alkanut se rooli vähän mua vituttaa, että mä en jaksaisi ja musta tuntuu, että...
Itse mä en löytänyt sitä, mä yritin, sullakin varmaan jossain netissä...
Tiedätkö, se on kadonnut?
Niin, Jannen työn mä löysin ja se oli tosi kiinnostavaa, siis se sun ohjausjuttu maisteriittää, mutta sitten mä suna yritin googlata, niin en löytänyt.
No mä voin lähettää sen sulle, se on siis kadonnut sieltä kirjastosta, joku on sen pöllinyt.
Joo.
Jännä.
Mutta siis netistä. Mitä se voi
netistä tarjota? Varmaan oliko se minä itse, mutta en mä myönnä mitään. Mutta ei löydy, mä jotenkin ruksasin sen moni hävetti. Ja. Aina hävettää omat jutut. Mutta joka tapauksessa, niin mä aloin jotenkin maisterivuonnasta pohtimaan, että olisiko kuitenkin niin, että tämänkin voisi jotenkin purkaa, että olisiko tämä enemmän, että me tehdään tätä kimpasta tätä teatteria myös, ettei vaan, että tulee ylhäältä joku, että olet tollainen ja tällainen ja tulen noin 2 askelta tuolta. En mä sano, niinkin voi tehdä, mutta ehkä jotenkin mulle se luontaisempi oli se, että ehkä kimpassa ja maisterivuonna tosiaan sitten Pellisen kanssa tehtiin se Paratiisi ja se oli mulle aivan... todella avartava kokemus. Että mä muistan, että mä sain kirjoittaa meille dialogia siihen näytelmään ja se oli jotenkin, mä en ole ikinä saanut tehdä tällaista. Tämä on ihan mahtavaa. Ja sai itse käydä puvustan kautta puvustamassa. Ja siis, joo. Että sieltä se varmaan lähti. Ja oli toki semmoisia kokeilujakin siitä, että mä muistan, Jukka Ruotsalainen on mun kurssivastaavana ollut Teakissa. Ja siellä oli muistaakseni kakkosella tehtiin joku Shakespeare-klassikko, oli meillä niin kuin pohja tämmöisenä tekstinä. Ja Jukka antoi semmoisia tehtäviä, että hei, että nyt haukkukaa yleisö. eli tässä tapauksessa, kun me harjoiteltiin vielä, niin haukukaa luokkakaverit. Omat, että me jokainen tonne menee eteen.
Ja,
niin, että sinne ja haukut. Ja sitten mulle tuli semmoinen, että mä en halua tehdä tätä. Joten mä en suostu, mä en halua tehdä tätä tehtävää. Ja sitten siitä se nimenomaan, että mä en suostu, ja Jukka alkaa tavallaan yrittää saada mua sen, että mene, tää tekee hyvää sulla, tee se tehtävä. Ja se tulee siihen esitykseen, se kohtaus, jossa mä en suostu.
Yeah.
Ja mä muistan, kun me esitetään sitä esitystä, niin meidän ohjaaja-opiskelija, yksi meidän vuosikurssilta, nousee ylös jo ja on valmis menemään mitään dunkkoon Jukka Ruotsalaista. Että se oli niin vahva ja jotenkin, että niin, tämän kaiken voi ottaa osaksi, materiaaliksi. Ja se, että silloin myös musta tuntuu, että kun tämä on oikeasti tapahtunut, niin mun ei tarvi jotenkin kaivaa tätä ulos tätä.
Ja sitten sitähän se on dramaturgia myöskin, että just kirjoitettu ja todellisuus niin kuin leikkaa yhteen.
Kyllä.
Jos sen tekee sillä lailla, että sen sallii tapahtua, ettei niin kuin lähde pelkästään siitä tekstistä, joka pitää sovittaa.
Joo, mutta se tuntuu tosi luonnolliselta ja luontevalta. Ja tätä mä mielelläni jatkaisin myös tavallaan tulevaisuudessakin. En mä tiedä, se vaatii tietysti sen, että kaikki työryhmässä tykkää tehdä noin töitä, tai että onko ok, että käytetään tätä materiaalia. Sitten tietysti, että no en halua, tai mullakin oli vaikka sen joukkuevoimistelutausta tai tämän tarinan kanssa semmoinen aluksi, että en mä tiedä, pystynkö mä, joten kun se on myös niin liikuttava tarina itsellekin.
Sepä siinä niin kuin just niin koskettavaa onkin.
Että mä en tiedä, pystynkö mä, hajoanko mä palasiksi tästä. Mutta sitten kyllä sen, se on kuitenkin, se on rakas tarina, niin kyllä sitä mielellään kertoo.
Kyllä, kyllä. Ja Janne, siinä sun maisterikirjassa, mitä mä kävin stalkkaamassa, niin sä kerrot siinä, että sä niin kuin tavallaan kehityt ja löysit tämän niin kuin ikään kuin tämmöisen prosessuaalisen työnteon osana sitä sun opiskelukuvioa. Eikö se mennyt jotenkin niin kuin näin? Jossakin sä sanoit, että aikaisemmin koit olevasi tosi autoritäärinen ja koit, että ohjaajan täytyy niin kuin olla pomona, mutta niin sä tajusit, että tätä voi oikeasti delegoida eteenpäin.
Niitä tuossa on, no siinä on monta asiaa. Miten tätä asiaa voi niin kuin nähdä? Yksi on tavallaan, niin kuin, jos puhuu ihan siitä, miten mä itse taiteilijana näen niin kuin tekemisen, niin se on niin kuin yksi asia.
Ja
sitten toinen asia on taas, miten ne rakenteet vaikuttaa.
Että
jos mä puhun sitä omasta tekemisestä, niin mun havainto on siis se, että kun aluksi mä olin, totta kai se liittyy aina omaan epävarmuuteen. Silloin kun sä nyt kontrolloi asioita, niin silloin sä pikemminkin vaan pelkäät. Niin kuin, se on niin kuin sitä, että on vaan niin paniikissa, että jos mä en nyt jotenkin, ja kohta kaikki tajuu, että mä en osaa tajua mitään. Mutta totuus on se, että siis, että mitä, mun havainto ehkä ollut se, että mitä paljampi rehellisempi sä oot tekijänä, myös työryhmän ikään kuin tässä ohjaajana, mikä tahansa rooli on siinä, niin sen enemmän se yleensä kohdentuu se kaikkein yhteinen energia siihen, että me ollaan tekemässä yhteisteosta. Ja se yhteinen ajattelu on aina mun kokemuksen mukaan niin kuin se, mikä sen teoksen lopulta sytyttää. Ja se on tavallaan kaikki muu on jopa mahdoton mun mielestä niin kuin ajatella. Mutta se on niin kuin yksi asia. Ja mä niin kuin ajattelin sillä tavalla, että ne on lahjoja, että kun Ella kertoo tarinan tai siellä vaikka Aleksi kertoo niin sen lukiomonologi, mikä se on lukiossa kirjoittanut oikeasti taikurin monologi, tai sitten Miiko Laalaan biisi, missä se todella on, se on rakastaa musiikkia. Ja sitten totta kai Joanan tarinat taas Turun kaupunginteatterista. Ja siis sillä on jokaisella niin kuin omat spottinsa, mikä on mulle semmoisia. Mulla on sellainen olo, niin kuin, että mä saan tämmöisiä lahjoja. Ja ilman niitä, niin se olisi vaan ihan, että totta kai mä tuon sinne oman materiaan, mikä mun ääni, mutta se dialogisuus on se juttu. Mikä mun mielestä on, koko teatterissa on kysymys siitä, ja sen takia mä yhdyn teatteritaiteilijaksi. Mutta toinen asia on nämä rakenteet, ja se on niinku eri asia sitten, että minkälaiset rakenteet tukee ensemble-työskentelyä. Että totta kai tämä apurahaprokkis, meillä on tietty aika, me tehdään yhdessä siellä, kellari menee kellarissa siellä, ja meillä on vähän rahaa, ja on nämä resurssit, mutta sitten meillä on toisemme. Mutta sitten taas, jos me ollaan nyt Oulun teatterissa tällä hetkellä, Ella on Turussa siis. Mutta Oulun teatterissa suurella näyttämällä. Siinä on valtava ansaamme, siellä on myös lukiolaisia 27. Ja siinä on siis, se on semmoinen,
se pienen hauen pyydystys, joka tulee siellä nyt ensi keväällä.
Kyllä, just pienen hauen pyydystys, missä Ella myöskin näyttelee konstaapeli Janatuista siellä. Mutta että siis siinä huomaa, että se on ihan eri juttu, että jos sulla on sellainen niin kuin 50 ihmistä siinä työryhmässä, niin sen, että mitä tarkoittaa ansaamme työskentelyä 50 ihmisen työryhmässä versus se, että tehdään kuusisteen kellarissa. Tarkoitan vain, että sekin on niin kuin sitten, että se työ se,
no. Se menee. Menee. Voidaan sitten puhua vielä jossain vaiheessa ehkä lisää siitä, siitä Oulun projektista, mutta on varmasti ihan totta, että kun tehdään niin kuin isolla työryhmällä ja isolla kalustolla, niin se on eri asia kuin, niin kuin silleen, 6 ihmistä sulkeutuu kesämökille miettimään, että mikä on taiteen tarkoitus tai jotain tämän tyyppistä. Mä kyllä pidän tästä teidän seminaarilähestymistavasta. Tämä tulee mieleen niin kuin todellisuuden tutkimuskeskuksen hankkeet, ja sä oot vissi ollut joskus sielläkin.
Niin... Oon, mä oon ollut sen jäsenä monta vuotta.
Joo, niin mä aina muistan niiden kanssa seurannut sitä projektia, että jaa, te teette niin kuin Platonin valtion niin kuin, 2 vuoden päähän. 2 vuotta pidetään seminaaria, ja sitten vasta esitys on valmis.
Jep.
Se on musta niin kuin, jollain lailla niin kuin, lähestymistapa, jossa otetaan niin kuin vakavasti se, että mitä ollaan tekemässä. Mm. Ja mun mielestä tämä, oikein, mä tulin tähän esitykseen ainoastaan, vaan tietämättä mitään, mutta mä kyllä niin kuin näin, että siellä on niin kuin nähty vaivaa siinä niin kuin miettiä, että mitä me näiden yksinkertaisten asioiden kautta halutaan kertoa. Että niin kuin se oli mun mielestä tosi respektiä.
Kiitos.
Joo, suoraan sanon. Mutta sanokaapas kumpikin vielä, kun taiteeseen omistautumisestakin on kysymys, ja te selvästi olette sellaisia, jotka ovat omistautuneet taiteelle, niin koska oli se hetki, jolloin se niin kuin, vaikka Ella sinä, niin teatteria tehdessäsi, sulle tulee sisäinen suuri varmuus, että nyt osuu lankulle, että nyt mä olen niin kuin siinä, missä mun pitää olla, että niin kuin, et mä osaan tämän. Ja mä niin kuin löydän itseni ihmisenä samalla kuin taiteilijana, niin osaatko sä muistaa, missä kohtaa niin kuin näissä erilaisissa esityksien äärelle liikkumisessa tämä valaistumisen hetki tapahtui?
Niin, no työryhmässä, jossa on turvallinen olla ensinnäkin, että sinne on luotu puitteet sille, että täällä saa mokata ja olla huono ja vaikka hävettää, niin tehdään silti. Ja silloin, kun itsellä on hauskaa, niin mä ajattelen, että on pakko olla silläkin, joka siellä istuu katsomossa. Mä vilpittömästi uskon siihen, että nyt jos tää on musta hauskaa, niin ehkä jonkun muunkin mielestä. Mutta siihen tilaan pääsee, eikä nyt vaan hauskaa, mutta että vaikka mitä tahansa, niin no siihen vaikuttaa se, että jolle yleensä näyttelijät harjoittelevat, eli ohjaajalle, että ohjaaja katsoo sieltä rakastavin silmin ja vaikka jotain kommentoikin, niin ehkä silloin
kaikki
näin.
Ohjaajat eivät katso rakastavin silmin, vaan jollain lailla niin kuin ehkä autoritäärisinkin silmin toteutetaan jotakin, mutta mä ymmärsin pointin kyllä.
Niin, tai että just mitä Jannekin sanoi, että kaikki lähtee siitä, että onko pelon vallassa, että juuri näin, että tehdään siellä kellarissa tai tehdään isolla näyttämällä jossain, niin aikataulut kaikki ja se, että ei oikein tiedetä, mitä ollaan tekemässä, mutta että kaikki me ollaan kuitenkin niiden pelkojemme ja häpeämme kanssa siellä, ja se on ihan ok. Ensinnäkin, että tämä sanotaan ääneen, ja että tulkaa vaan, ei, nyt vaan, sieltä vaan, niin kaikki lähtee siitä.
Mutta tämähän on tämmöistä niinku uuden ajan ajattelua, että niitä yhdessä etsitään niitä pelkoja ja niinku ikään kuin sisäisten tai omien manerien rikkomista haetaan niinku just tämän tyyppisillä metodeilla, kun tämä vanha turkkalainen koulukunta oli, että ihmiset niinku vasaralla rikotaan, että sieltä tulee jotain kontrollin takaista esiin, mikä saattoi tuottaa hyviä tuloksia joissakin esityksissä, mutta ihmiset meni rikki, niin. Mikä oli tietysti niinku siinä suhteessa niinku totalitaarinen ja epäinhimillinen tapa hakea sitä niinku tuoreutta. Mutta niinku mun mielestä niin kun just viime aikoina aika paljon on pohdittu just sitä, että millä tavalla ne ikään kuin kontrollin takana olevat asiat saadaan houkuteltua esiin jotenkin niin kuin inhimillisin metodein. Tunnistatteko te, mistä mä puhun?
Kyllä.
Miten sä, Janne, sä oot varmaan, kun sä oot käynyt sitä ohjaajakoulutusta ja nämä on niitä juttuja, mitä siellä TEAKissa varmasti on niin kuin sattuneesta syystä aika paljon pohdittukin, niin tulitko pohtineeksi kuinka paljon niin kuin koulutuksen aikana?
Siis mistä äsken, mä rupesin jo ihan miettimään, että se on ikään kysymys tästä aikaisempaa, että mikä sitä lankua, mä ihan, että milloin mä siellä lankulla olin.
Pääsin kohta siihen lankulle, mutta nyt kysyin vaan ihan sitä, että niin kuin just tästä ihmisen sisäisten asioiden niitä, että koska meillähän on omat manerimme, ja manerit pitää rikkoa, jos haluaa niin kuin ikään kuin jollakin lailla, niin kuin, tai manerien taakse ainakin pitää päästä niin kuin ymmärtämään niitä, jotta pystyy käyttämään omaa itseään instrumenttina niin sanotusti, mutta sitä ei tarvitse tehdä väkivallan, se voi tehdä niin. Jotenkin toisellakin tavalla, niin kuin mun mielestä nyt ainakin ymmärsin teidän metodin olevan.
Kyllä mä ymmärrän, mitä takaa. Ja ehkä semmoista mietin, että kyllä mä luulen, että aina niin kuin teoksissa, mikä tahansa teos se on, niin mä ajattelen, että varmasti siinä pyritään niin kuin rehellisyyteen ja vilpittömyyteen siinä intentiossa. Että mun on vaikea kuvitella, että koskaan muuhun pyrittäisiin. Ja mä ainakin puhun, kun me ollaan presensissä ja teatterissa, niin silloin se tietynlainen vilpittömyys, läsnäolo, tai joku semmoinen tietynlainen, me oikeasti kommunikoidaan, niin siihen aina pyritään. Mutta ne keinot voi olla erilaiset. Ja musta tuntuu, että ehdottomasti nykyään paljon kiinnittää huomiota erilaiseen työskentelyetiikkaan kuin mitä vaikka...
No ihan varmasti, niin kuin, ihan oikein onkin.
Ja tavallaan musta tuntuu, että mä itse opetan teatterikorkeakoulussa ohjaamista, ja musta tuntuu, että nykyopiskelijat on tosi valveutuneita siinä, että millä tavalla... millä tavalla me niin kuin ollaan toisillemme, niin kuin, millä tavalla me huomioidaan toista, millä tavalla me ollaan niin valvoitunut omasta positiivista. Mä puhutan ihan niin kuin myös sitä, että mä ymmärrän oman asemani, mä ymmärrän oman niin kuin taustani, mä ymmärrän oman etuoikeuteni, mä ymmärrän niin kuin kaikki ne asiat. Siinä ollaan ihan eri niin kuin tasolla nykyään, ja musta tuntuu, että se vaikuttaa siihen, että ihmiset on itse asiassa tosi valppaina siinä työskentelytilanteessa aistimaan näitä asioita. Mutta totta kai se ei ole helppoa, kun ihmiset on siellä omine epävarmuuksineen, omine uneminen, omine, siis teatterin tekeminen on sitten vaan jännä paikka, että siellä niinku ollaan niin iholla ja verestiallakin, ja ihmiset on eri vaiheessa elämässä, niillä on sellaisia juttuja, niin helposti se ongelma tulee sitten siitä myös, että miten me niinku osataan toimia yhteisönä sillä tavalla, että se pysyisi raja myös sen taiteen tekemisen semmoisen, mikä mun omat... Lähdinkö nyt vähän rönsyilemään, mutta...
No, ei, mä ainakin pääsin käydylle kyllä. Se on, nämä niin sanotut pehmeät menetelmätkään eivät ole ongelmattomia, koska siinä niinku kuitenkin pitää se esityksen ja todellisuuden raja jonkun ainakin ymmärtää ja kunkin esityksen esittäjän niinku omalla kohdallaan.
Joo, ja kyllähän omakohtaisuutta totta kai sitä varmasti käytetty myös maailman sivuun, mutta kyllä mä... Mutta joo, ehkä se kysymys, joo, mutta siltikin mä ajattelin, että kyllä varmaan nyt ollaan valveutuneen piti tulla tavalla työn tekemisen etiikan suhteen kaikella tavalla, sekä siinä niin kuin sisällön tuottamisessa, että siinä metodiikassa, harjoittelussa ja tavassa, niin kuin, että mikä mun valtasuhde on muihin tekijöihin. Ja myös hierarkkioiden niin kuin tavalla, että onko perinteiset hierarkiat, niitä ei todellakaan pidetä itsestäänselvyytenä enää samalla tavalla kuin ennen, että minä määrään ja sinä teet koirana, niin kuin sä kirjoitit sun lopputyössä, vaan siinä on erilaisia ikään kuin.
Mä halusin vielä jutella vähän sen siitä taiteen tehtävästä, joka nimenomaan mun mielestä tuosta näytelmästä nousee esiin, mutta mulla jäi kesken, niin mä vielä niin kuin halusin täsmentää se lankulle hyppääminen. Ella, missä kun sä kuvasit hyvin sitä tunnetta, että millaista se on, kun homma toimii, mutta niin kuin, koska sä koit sen ekan kerran, eli sun niin kuin tämän taiteeseen ajautumisen niin kuin äärellä, niin yhtäkkiä sulle tuli semmoinen, että mä olen näyttelijä. En vain pyri siihen tehtävään.
Tosi vaikea kysymys, koska mä en muista, mutta ehkä niin kuin, no mulla menee kylmät väreet vaikka. Et mulla meni silloin joku, mä voimistelin. Mä tiesin, että nyt tää toimii, kun mulla menee kylmät väreet.
Se
vaikka sama, niin se tapahtuikin siellä Seinäjoen lukion teatterikurssilla. Tää on niin kuin, että mä nyt suolan täältä jotain tekstiä ja mä jotenkin jossain sisällä ja mä en niin ymmärrä ihan täysin, mitä tapahtuu, mutta tää jotenkin toimii.
Sä niin kuin kosketat sitä toista puolta, joo, joka tässä näytelmässä on. Sä yhtäkkiä työnnän pää sinne niin kuin siihen niin kuin voimisteluvanteeseen ja sä oot siellä niin kuin dionysiselle puolella. Niin kuin.
Just.
Joo, et niin kuin, ja sit nopeasti pois sieltä, kun säikähtää vähän.
Joo, mitä tapahtuu? Tää on tosi siistiä, mä en tiedä, mitä tapahtuu.
Mutta eikö toi olekin siis toi, että tulee kananlihalle, että tulee ihoton se pystyyn? Eikö se olekin jossain ajatuksessa nimenomaan se, että se on joku kummitus tai joku toinen puoli, mikä tulee koskettamaan sun.
Ehkä.
Mun mielestä tämmöistä mä oon kuullut. On, siis, dionyyset voimat tulee kutittelemaan se toinen.
Tai siis sehän on siis sillä lailla, että se on pelottavaa myös samaan aikaan, kun se on koukuttelevaa. Että samalla tavalla, kuin niin kun sinne yrittää, niin kun, sä käytit siinä yhdessä tekstissä sitä esimerkkinä siitä Lynchin leffasta, Mulholland Drivesta, niin sitä kohtaa, missä se tyyppi yhtäkkiä tajuu sen niin kuin todellisuuden karvaan luonteen ja sortuu sen äärellä. Että jollain lailla niin kuin taiteessa, niin mun mielestä tuossa teidän esityksessä koko ajan, että siinä niin kuin kurkotetaan just sille puolelle, minne ei voi nähdä. Se voi vaan yhtäkkiä aistia, vaistata jollakin tavalla, ja se tapahtuu niin kuin meidän kontekstissa helposti taiteen kautta justiinsa.
Kyllä, ja ihmisten välillä. Joo. Me ollaan yhdessä jossain, ja
se on tosi tärkeää.
On. Että en mä oikein itsestäni koskaan ole saanut mitään, että mä yksin täällä nyt suollan, vaan mä oon aina ajatellut
teatteria. Mutta ehkä kuvataiteilija tai kirjailija jossain siellä omassa kammarissaan tehdessään sen yhden viivan tai kirjoittaessa sen yhden lauseen, niin, se todellisuuden toinen puoli niin kuin koskettaa sitä sillä hetkellä ja sillä tulee kylmät väreet.
No mä toivon niin. Mä todella toivon, koska se on parasta.
Joo, ja kyllä mä ainakin lukiessani, niin mulle tulee sitten, niin mulla on sen olo, että mä oon sen kirjailijan kanssa hyvin intiimisti kahdesta. Mutta joo, teatteri on omanlainen, kun se on apparaatti yhteisöllisyyden kautta.
Koska se sun lankkus, koska sulle tuli kylmät väreet, kun sä tajusit, että nyt ollaan todellisuuden kanssa tekemisissä, eikä vaan niin kuin harjoitella.
No toi on niin hyvä kysymys, että mä jopa, okei, toi niin kuin heilautti mua, kun sä sen kysyit. Sen takia mä menin vähäksi aikaa semmoisen, että introspektio mä samalla kyllä olin tässä ja en ollut. Mutta tota, joo siis, mä otin itse Ellankaan semmoisella pari vuotta sitten sellaisella tota, Ikebana-kurssilla.
Joo, totta.
Ja tota, ja
tehtiin, kukka-asetelma juttuja.
Kukka-asetelma, japanilaisen kukka-asetelma. Käytiin siellä niin kahdesta Espoon työväenopistossa ja sinne me sitten tehtiin Ikebanoa. Ja sitten mä sain semmoisen brosyyrin, se oli ihana kokemus ja siis se oli tosi koskettava. Sitten mä sain semmoisen brosyyrin käteen, missä kerrottiin vähän sitä Ikebanosta ja sitten taustasta. Mä en muista sitä koulukuntaa, mikä tää oli. Mutta näin, siinä sanottiin, että se kukka-asetelman tehtävänä on luoda sen Ikebanan tarjotuksena metafyysinen yhteys katsojaa. Ja kun mä luin sen brosyyrin ja katsoin sen lausetta, mä sit, no niin. Tuossahan on siis, tuossahan taiteen määritelmä. Että mä oon käynyt kuitenkin tässä vaiheessa 6 vuotta taidekouluun, eikä mä tulin ajatella, että noinkin yksinkertaisesti se voi sanoa. Ja sitten mä tajusin, että sitä kautta mä mietin, että kyllä mulle ne hetket on ollut semmosia, vaikka esimerkiksi tämä paratiisiesitys, mistä tulee mulle hirveän henkilökohtainen esitys mulle, koska se kertoi mun tavallaan, se kertoi siitä, että mä pidin luennon Dantesta ja mä kuolin. Ja sen jälkeen yleisö meni mun kesämökkimaisemaan teatterisaliin ja sitten siellä hengattiin mun mökillä ja Ella näytteli siis Beatricea ja sitten siellä oli Werner Lilja näytteli Vergiliusta ja ne pyöri mun pääkallon kanssa siellä ja sitten ja teki, mä jätin niin kuin hyväksi tälle maailmalle. Se oli tämmöinen hyvin tämmöinen oman napanöytö ympärillä pyörivä tämmöinen minun mökkimaa, semmoinen minun unelma, niin se oli hävettävä tehdä. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä tein sitä, mä tajusin, että se oli ihana tehdä, mutta mä tajusin, että siinä kävi hetki välissä sellaisia oloja. Mulla tuli sellainen olo, että musta tuntuu, että nyt mä puhun jotain niin henkilökohtaisesta maisemastani, mutta mulla on sellainen olo, että nämä yleisö näkee sen. Ja mä ainakin niin mä olen, mä voin tietää sitä. Mutta mulla tuli sellainen olo, että se, mulla väliin tuli sellainen olo, kun mä istun katsomassa ja sellaisessa esityksessä, mistä mä olen tekemässä yhdessä niin kuin ohjaajan roolissa tai näin. Niin mulla tuli sellainen olo, että tämä kommunikoi jollain tavalla näiden ihmisten kanssa. Jos mä puhuisin näiden ihmisten kanssa, niin se ei ole sama asia, vaan tämän esityksen kautta tulee joku sellainen olo, että mä oon nyt näkyvillä ja kaikki ne häpeä. Tai jotenkin se, että siis, että mä tuun nähdyksi, se on niin kuin jotenkin
tavallaan tosi... Enemmän kuin muulla tavoin.
Niin, tai jotenkin jollain semmoisella tavalla, mitä mä en osaa selittää. Se on ehkä just nimenomaan nyt sit puhutaan niistä metafyysistä, että siinä on joku sellainen kommunikaatio, kun me ollaan taiteen äärellä. Se ei ole niin kuin palaudu ehkä mun ikään mun omiin välttämättä intoteen, mutta vähän semmoista, että me ollaan kaikki nyt tässä yhdessä ja me jotenkin kommunikoidaan. Tässä on semmoinen niin kuin kiva semmoinen flow tai semmoinen niin kuin ihana yhteisöllinen energia, missä me on naurua tai on kosketusta ja me ollaan yhdessä tässä. Ja siinä on, se on niin kuin, se on beyond, se on enemmän kuin se meidän, mitä me tehdään tai mistä me puhutaan, vaan se on se, että me ollaan ihmisiä ja tämä ihmisen oleminen on tosi outoa ja ihmeellistä ja me kaikki aisitaan se semmoisen ihme taikapölyn seassa. Ja se esitys, että ne tekstit kaikki on vain työkaluja tai välineitä mennä semmoiseen jännään tilaan, missä me ollaan. Ja se on niin kuin musta esityksen ja teatterin koko se, niin kuin, se niissä hetkissä mä oon ollut ponnarulla. Mä oon että tämä on tärkeämpää kuin...
Ja se kauhean hyvä määritelmä, mä oikein bongasin siitä sun duunista lopputyöstä, niin tota sen sisäkistä Janne Kurjan kautta, niin sä kirjoitat taiteellisen toiminnan menestyneisyys riippuukin taiteilijan kyvystä manipuloida taitavasti taideteoksille keskeistä tyhjyyttä ja sen resonointia niissä elementeissä, jotka piirittävät tuota tyhjyyttä. Niin mä ymmärrän, että tuo liittyy juuri siihen, että just se hetki, jolloin me niin kuin nähdään, niin me nähdään just jotain niin kuin mitä mä sanoisin, elämän epätäydellisyys. Tai jollakin lailla me saadaan vihiä siitä, että ne puuttuvat osat on tässä läsnä, vaikka me ei niin kuin pystytä niitä näkemään. Onko mä nyt oikealla kärryillä siis? Jollakin lailla se niin kuin puhutteli mun mielestä myös tuossa esityksessä, että siinä koko ajan niin kuin, ei siinä kerrottu, mitä siellä niin kuin meidän havaintomaailman toisella puolella on, tai siinä todellisuuden kokonaisuudessa, josta me näemme vain oma osamme. Mutta että, niin kuin meillä annetaan vihjeitä, että itse asiassa se on olemassa.
Niin. Joo. Jokaiselle se voi olla mitä vaan, niin. Että jokainen saa itse kuvitella se, mitä se on.
Niin. Tai, mutta me vaistotaan niin kuin just se niin kuin puuttuva osa meidän olemassaolosta.
Tuo on tosi hienosti sanottu. Mä ehkä itse ajattelin sen silmään niin, että se on semmoinen, mulle semmoinen, että mä oon niin kuin avaruuden tähtitaivaan tai joku semmoisen horisontin ääressä, missä tulee sellainen vähän subliimi kokemus, tai on aika romanttinen taidekäsitys. Mutta toi, mitä sä puhut tuosta ihmisen epätäydellisyydestä sitten, niin musta toi itse asiassa on... Tosi hieno ajatus. Oh. Ja siitä kömpelyydestä ja sitten kurotuksesta. Ja... No niin, sä sanoit sen jo, niin mä toistan sen.
No entäs tuossa näytelmässä, mä tykkäsin ihan hirveästi monellakin tapaa siitä kohtauksesta, missä Tolstoi, eli sä jollain esität Tolstoita, niin sitten opettaa näitä näyttelijäkandidaatteja, niin kuin sillä, mikä on taiteen merkitys. Ja sitten vuoron perään he saavat niin kuin ikään kuin esittää meille yleisölle, niin kuin ikään kuin tuoda näyttämölle kuun, jota siellä ei ole, niin kuin pelkästään esittämällä kuun ihmettelyä. Mm. Niin mun mielestä niin kuin se ajatus, että jotenkin todella niin kuin ei oleva muuttuu läsnä olevaksi niin kuin pelkästään niin kuin tämän näyttelijätyön kautta. Sitten me nähdään eri versioita, jotka ovat kaikki hyviä, koska näyttelijät on hyviä ja ne on hyvin sitoutuneita tähän asiansa. Mutta se viimeinen, niin kuin Joanna, joka on myöskin mun mielestä läsnäolon mestari, siis mä pidän hänen näyttelijän niin kuin läsnäolostaan tosi paljon lavalla, niin siinä kohtaa, kun hän sitten oikeasti niin kuin jämäkästi katsoo sitä kuuta, niin mä niin kuin oikeasti tunsin sen kuun siellä selkäni takana näyttämön takaseinässä. Se oli niin kuin jotenkin aivan mahtavaa. Mutta niin kuin, että mä niin kuin tajun, ainakin mä koin, että metaforana se kertoi siitä, että on olemassa. Että se niin kuin me voidaan tajuta, että ei oleva on läsnä.
Kyllä.
Ja tämä on jos mikään niin kuin metafysiikka, eikö niin? Että me kyllä. Empirismi katoaa, että me emme niin kuin näe sitä kuuta muuta kuin sielumme silmin, jotka kyllä. Meille on nyt avattu tämän teoksen kautta. Eikö vaan?
Kyllä. Ja samalla tietysti se käsittelee kohtauksena sitä, että joku nostaa jonkun, esimerkiksi Tolstoi nyt tässä tapauksessa nostaa Joannan sinne taiteen kaanoniin, koska hän kyllä. Tekee nyt hyvää taidetta. Että hänen niin. Suorituksensa nyt, että samalla tietysti se on myös se siinä läsnä, mutta joo, kyllä.
Mutta oli vielä sekin hauska, että se Tolstoi-hahmo, se sun luoma semmoinen, oli niin höppänä. Että niin kuin tavallaan niin kuin siinä tuli jotenkin semmoinen, että ne taiteilijakandidaatit otti kuitenkin tämän niin kuin gurun niin kuin silleen tosissaan. Ja sitten niin pystyi niin kuin tavallaan ylittämään jollain lailla niin kuin sen niin kuin sädekehän, koska niin kuin se oli kuitenkin vähän niin kuin sillai, tiedättekö, old school tyyppisen.
Joo, se oli ihan joulupukki.
Niin, joulupukkihan se oli ihan, kyllä. Mutta se oli niin kuin hauska. Sen tapahtui hirveän paljon asioita. Ja sitten ja se oli niin kuin mun mielestä niin kuin tilannekoomisesti ja ryhmädynaamisesti tosi hauskaa. Mutta niin kuin, mutta niin kuin siinä oli mun mielestä niin kuin ihan niin kuin maailmankatsomuksellisesti tosi isosta asiasta kysymys. Kyllä. Että mitä se mitä oikeasti, niin kuin suhteessa mikä on taide tai mikä meidän tämä toispuolelle kurkottamisen idea on. Niin oli kaikki siinä kohtauksessa rakennettu.
Joo, paljon tekee mieli sanota, koska tota, niin, joo, no siis siinä oli vähän niin kuin kahdenlaista, eikö se muuten, onko se Yoshi Oidan siis se hallitus, se näkymätön näyttelijä, se idea siis siinä just tosiaan, toki liittyy se kurottamiseen, että näytä kuuta niin, että yleisö ei näe sitä näyttelijää, vaan näkee se kuu. Tämä oli se harte, mikä muuttui vähän koomiksi siinä, mutta ehkä se liittyy myös just siihen, että millä tavalla se näkyy, näyttelijä ei. Että sitten tulee just se, että niinku oma ego, vaan se on vaan, että se on vaan väline jollekin niin. Asialle. Ja se todella siis, se on ihana se Ellan Tolstoi, mä siis kanssa aina ihan joulupukki tunnelissa, mutta se todella se naurettavuus, mikä siinä niinku on, että me haluttiinkin alun perin tuoda se, niin meillä oli siis sellainen kohtaus, missä Dostojevski ja Kaanon joi vodkaa baarissa ja puhui taiteesta, siis se kesti vain 10 minuuttia.
Senkin mä olisin niin, nähnyt mielelläni, mutta mä voin kuvitella, miksi tämä on ehkä sitten noussut eteen, kerro vaan.
No ei, kun siis se kesti, siis ne vaan puhuu varmaan 10 minuuttia ja pystytään oopperasta ja pieneskeen. Sitten mä ajattelin, että tämä on siis, että ei pysty. Tämä on niin kuin niin, tilanteen häivää. Joten sitten sellainen evoluutio oli tämä lopulta, missä sellainen, että Tolstoita ja Dostojevski on jäänyt jonnekin muualle. Mutta pointsi oli ehkä lähinnä nimenomaan tuoda sillä tavalla lempeen, niin kuin, lempeällä ehkä tämmöisellä niin kuin ironialla nämä niin kuin partakaanonin tyypit tänne niin kertomaan mitään taidetta, se tehdä se karnevalisoida ja tehdä sitä pilaa, mutta saman aikaan nimenomaan niin myöskin sitten mä huomasin, kun mä luin sen koko kirjan, mitä on taide Tolstoilta, niin mä yhtäkkiä huomaan, että mä siis tykkään näitä, mä tykkään näistä ajatuksista. Mä tykkään siis siitä, Tolstoin ajatuksesta siitä, mikä siinä tuleekin esiin, mikä on se, että ihmiskunta ottaa yhdessä askelia eteenpäin taiteen kautta. Ja tavallaan sitten, kun se on niin kuin, tuntuu siltä vaan nykymaailmassa ajatellen, että niinku ihan niinku todella helposti tai niinku semmoisia ajatuksia, mikä niinku ei mitenkään voi ajatella, että ahaa, että meillä niinku ihmis homo sapiens laumalla maapallolla meillä kaikilla on niinku yhteinen käsitys elämän tarkoituksesta ja merkityksestä, että se tuntuu niin naurettavaa, mutta samaan aikaan mä huomaan, että mä niinku se liittyy just tämän koko aihepiiriin, siihen merkityksellisen kaipuuteen, että voisiko olla kuitenkin niin, että tänä iltana ainakin tässä yleisön kanssa me voidaan niinku ajatella, että hei, on meillä on yhteinen myös käsitys, että tässä elämässä on joku tarkoitus, mihin me voidaan jollain tavalla sitoutua yhdessä. Että kaikki on relativistista, kaikki on postmoderni, vaan myöskin voi olla naivisti silleen, että ihminen pystyy hyvään. Ihminen, me voidaan olla kauneuden ääressä. Saatteko kiinni, että sitä voi, se näyttäytyy samankaan naurettavana, mutta samankaan naivisti joku mun sisällä on silleen, että siellä on myös hienoa keloa siinä Tolstoin siinä kirjassa.
Kyllä.
No,
kyllä. Kuulostaa, että osa ainakin on suorittunut teokseen tähän näytelmään myös. Ja itsehän mä ajattelen kans just sillä, että kun käy paljon teatterissa, niin yksittäiset teatterit on niin kuin sellaisia mini-elämiä. Että niin kuin jollain lailla mä voin niin kuin testata sen kaaren kautta niin kuin jotenkin, kun ei voi elää kuin yhden elämän, mutta niin kuin voi niin kuin simuloida niitä monta. Ja teatteri on sen takia mun mielestä niin kuin kaikista taidemuodista kaikkein niin kuin houkuttelevin. Tottahan mä voin ajatella elokuvakin näin, mutta se ei tunnu samalta. Että niin kuin mun mielestä myös teatteri sen takia, kun siinä on sellainen läsnäolomagia, missä mä oon niin kuin muiden ihmisten kanssa niin kuin vähän niin kuin elämässä ollaan. Niin siinä tulee just se kuvio. Ja sen takia niin kuin se, että miten nyt sitten niin kuin elämän merkityksensä jäsentää tai suhtautuu siihen päättymiseen, joka armottomasti jossain 2-3 tunnin päästä tulee. niin se on niin kuin mun mielestä just tätä, että niin kuin siinä voi kokeilla sitä niin kuin erilaisia elämiä.
Niinpä, miten mahtavaa se on.
Mutta hei, sanokaapa tämän teoksen äärellä vielä, että miten te ajattelette, että se suhtautuu niin kuin teatteriin tekemiseen yleensä tällä hetkellä, että onko teidän mielestä teatterissa paljon tätä pohdiskelua, että mikä on elämän tarkoitus ja mikä on taide? mun mielestä on, kyllä mä sanon heti, mutta, niin kuin, mutta tämä oli kuitenkin jotenkin poikkeuksellisen niin kuin vahvasti lähtökohtaisestikin, eksplisiittisestikin niin kuin ikään kuin tätä tarkoituksellisuuden kysymisen perään.
Niin, no kyllä mä niin kuin ehkä halusin ajatella, että tässä ajassa meillä on varmaan se voi ajatella, että on varmaan aina ollut ja on varmaan pidempäkin ollut, mutta kyllä mä silti koen ainakin itse, että tietty isojen tämmöisten hyperobjektien äärellä, kun me ollaan tällä hetkellä tässä maailmassa, niin musta tuntuu, että se aina mulla ainakin korostaa tietynlaista semmoista niin kuin kaipuuta ymmärtää, siis merkityksellisyyttä ja jonkinlaista semmoista, niin kuin mä huomaan, että nyt, kun keho vanhenee, mä oon 7-vuotias, mä huomaan, että mä niin kuin vanhenee, mun oma lapsi on lukion tokalla, ja mä huomaan, että myös sitten tietynlainen sellainen, niin kuin, että keho vanhenee ja tulee semmoista perspektiivi, niin kyllä mä huomaan, että se niin kuin aina mulla ainakin se tuottaa semmoista niin kuin, kaiputa merkityksellisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Mutta ne ei ole mitään vaan pelkästään subjektiivisia. Kyllä me kaikissa tässä ajassakin on, ja aina on. Meillä on että kysymys siitä hengellisyydestä ja merkityksellisyyden kaipuusta, ne ei mun mielestä kyllä koskaan vanhene. Varmaan saa erilaisia muotoja.
Mutta sanonko väärin, jos sanon, että eri ajoilla niiden päällä on enemmän peitettä. Että niinku niin. Kariketta ja kaikkea kiirettä ja jotenkin niinku yhteiskunnalliset vaatimukset peittää kysymästä eettisiä kysymyksiä tai maailmankatsomuksellisia kysymyksiä eri tavalla. Niin, onko teillä sellaista ajatusta, että me edetään nyt niin kuitenkin sellaista aikaa, jossa se karike niin kuin sille vähän ohkaisempaa kuin normaalisti vai johtuuko se vain siitä, että on tarkastelun näkökulma harhaa? Eli elämme tässä hetkessä ja nyt ajattelemme näitä asioita, ajattelemme, että niitä yleisesti ajatellaan.
Niin, vaikea sanoa. En mä tiedä. Ehkä nyt kun tosiaan kun ollaan oltu tämän äärellä nyt 3 vuotta.
Nyt olette olleet koko tämän kaiken sen aikana niin, kaikki pandemiat niin, ja Ukrainan sodat ja kaikki, että olette aloittanut tämän jo ennen kuin niinku tämmöisiä turvallisuuteen ja niinku luottamukseen ja tulevaisuuteen liittyvät asiat alkanut hapertua. Että niinku,
kyllä.
Mutta kyllä silloinkin jo, mä sanon vaan, silloinkin oli jo 3 vuotta sitten, että mun mielestä tämä uskonto on sen aihe, että tämä on niinku ihan tabu. Tai jotenkin mä huomaan, että siis, että tästä nyt ei ainakaan niinku. Tässä on tosi niin kuin kiusallista puhua. Mekin puhuttiin työryhmän kanssa. Me niin puhuttiin, että hei, pitäisikö meidän puhua tästä kristinuskosta vähän? Koska kaikki on vaan silleen, että voidaanko vaan ohittaa se? Se on ainakin sen asia, että 3 vuotta sitten jo tuntuu sen olla, että tämä tuntuu, että tämä voisi jollain tavalla olla ihan ajankohtaista puhua tästä uskonnollisuudesta taiteessa ja ylipäänsä silleen, että se on jotenkin, niin kuin mä huomaan, että se on niin kuin vaikea aihe ja musta tuntuu, että se on se kiinnostava. Ja kyllä mä sitä on nähnyt, että sitä on niin kuin, kyllä niin kuin enemmän tullut.
Mutta uskonnollinen, nimenomaan se aina vähän siirtyy jonnekin muualle, niin kuin tässäkin tapauksessa mietitään enemmän taidetta, mutta tämäkin on hyvä kysymys, että kyllä niin kuin uskonnollisen kokemuksen käsitteleminen niin kuin taiteessa on myös ihan kiinnostavaa, koska niin kuin sai sen kuka mistäkin ja milläkin tavalla, niin onhan se niin kuin yksi tapa kuvata ihmisyyttä.
On.
Mutta että tässä niin kuin kuitenkin mun mielestä juuri se valaistumisen kokemus tulee juuri niin kuin sen taiteen kautta sinne niin kuin kokonaisvaltaisen kokemuksen todistamiseen, joka on mun mielestä niin kuin hyvin lähellä uskonnollista kokemusta. Oikeastaan jossain määrin se on se, eikö vaan?
Joo, no mulle se on lähempi. Oma suhteeni uskontoon on vaikea. Se on jotenkin sellainen, että tämä taiteeseen kurottelu tuntuu luontevammalta ja jotenkin helpommalta, vaikkakin sekin oli vaikeaa. Et ihan oikeasti nenäkkäin sen asian kanssa, että teenkö minä tätä vilpittömästi. Että kun, totta kai haluan, että yleisöä tulee ja katsoo, kun me teemme, että olemme tehneet tällaisen. Mutta että jos siellä yleisössä vaikka istuisi 4 ihmistä, niin esittäisimmekö? No, mä esittäisin.
Kyllä.
mutta joo, niin kuin, niin. Että mutta en mä tiedä, onko tätä nyt sen enempää ilmassa, mutta ainakin itse olen palannut jollain tavalla perusasioiden äärelle taiteen tekemisessä, että välillä niin kuin itselleni olen joskus kirjoittanut kouluaikana jotain huoneen tauluja ikään kuin, että mistä, koska omalla instrumentilla minä tätä teen, että mä muistaisin, että miksi mä tätä teen. Että se tekee ihan hyvää välillä palata sinne ja katsoa, että mistä tässä nyt olikaan kysymys. Pitäisikö tehdä jotain ihan muuta?
Mutta ehkä mä huomaan, että tuohon kysymykseen sittenkin mä huomaan, että tuohon ehkä vaikea vastata, koska musta tuntuu, että pandemia teki semmoisen 2-3 vuoden ajan jakson, jos mulla tuli sinne olo ylipäänsä, että mikä on teatterin merkitys. Niin. Onko teatterilla ylipäänsä, niin kuin, tuleeko ihmiset teatteria? Mä huomaan, että se tuli koko teatterin ja sen yhteisöllisen funktion ja se, että mitä siellä tehdään, niin se jopa se tuntui, että se vähän kriisityi hetkeksi, kun kaikki oli vaan lockdownissa kotona. Mutta tuntui, niin 2-3 vuotta meni siihen, että yleensä aina sen olla, että samat esitykset vähän pyörii kaikkialla ja vähän samoin. Niin yhtäkkiä 2 vuotta meni, tuli sen shokki. Ja mä huomaan, että mä en ole vieläkään ihan toipunut siitä koronan jälkeen. Ehkä mä sanoin, että mistä nyt tehdään esityksiä, että isossa teatterissa tehdään niin kuin kysymys kaupallisuudesta tai sisällöistä, niin se on niin kuin aina omansa. Ja tapurahakentällä ja pienemmissä teattereissa on niin kuin omat kuvionsa. Että tuntuu, että mutta se yhteinen aistimis siitä kentästä, että mitä nyt puhutaan. Niin mä huomaan, että mä oon vieläkin vähän semmoista turbulenssia siis koko tuon koronan jälkeen.
Teatteri tulee aiheiden käsittelyssä aina vähän niin kuin pitemmällä aikavälillä, että ei nyt kukaan varmaan halua tehdä jostain pandemiasta esityksiä. Muista joku kiljas mun vieras täällä näin, niin kuin, no en nyt varmaankaan tee mistään niin kuin Camus-rutosta tai jotain tällaista näin. Ja ei kannatakaan, se oli lähellä. Mutta mä niin kuin ajattelen, että yleisön kokemuksen ja sen taiteilijoiden ja yleisön kohtaamisen kokemuksen näkökulmasta, niin siihen on tullut tietysti ihan uudenlaisia jännitteitä sen takia, että oli se kausi, jolloin sitä ei saanut tehdä, eikä voinut tehdä. Paitsi tietysti mun kaltainen ammattilainen kävi katsomassa treenejä ja istui sitten siellä katsomassa ainoana yleisön edustajana pahimmillaan. Mutta, niin kuin, mutta se on ihan eri asia silloin, kun siitä puuttuu se muu yleisö. Et silloin sitä katsoo niin kuin enemmän jonain tämmöisenä niin kuin suorituksena, mutta sitten, sitten se taika tulee siitä, että me ollaan niin kuin kokoonnuttu.
Kyllä, jonkun ääreen yhdessä.
Ja sehän on niin kuin teatterin niin kuin jonkinlainen yhteiskunnallinen ja poliittinen niin kuin syvin merkitys on siinä yhteenliittymisessä ja kokoontumisessa jonkun asian äärelle.
Nimenomaan.
Kaikki tulee sen hetkisen, nyt hetkensä niin kuin kanssa sinne ja ne niin kuin sovittautuu jotenkin henkisesti yhteen siinä tilanteessa, kun me nyt sitten katsotaan, vaikka se näytelmä itse ei kertoisi mistään syvällisistä asioista, niin silloin jos ihmiset vaan lähtee mukaan siihen, niin silloin syntyy se semmoinen osien summa on isompi synergia.
Kyllä, juuri näin.
Samaa mieltä.
Joo, siksi se tuntukin niin vaikealta, että eikö kaikki ajattelekaan näin, että tämä on tärkeää. Että miten niin? Eikö meillä ole tämmöinen sopimus, että te suutte ja me tehdään. Ja sitten yhdessä jotenkin luodaan tämä ihana asia. Ja sitten olikin, että ei, vaan ekana kiinni ja vikana auki. Niin kyllä siitä vähän vieläkin kantaa.
Niin. Sitten jotenkin ajatellaan, että se on niinku vaarallisinta, mitä voi olla. Että
niinku
teatteriin nyt samaan aikaan niinku voi mennä niinku kuntosalille, mutta
baariin.
Tai baariin. Se oli ihan uskomatonta silloin 2020, kun me käveltiin, pistettiin Takomo kiinni, että lippuluukulle, että seis. Ja ensimmäisen, silloin kun tämä piti peruuttaa ekan kerran, ja käveltiin kotiin bussipysäkille, ja ohitettiin pari baaria, jotka on täynnä ihmisiä juomassa kaljaa.
Yhden teatteriväki kertoi, kun niillä oli ensi ilta, niin sinne saattaa 6 ihmistä sisään, ja sitten sinne buffettiin sai ottaa 27 ihmistä, niin oli katsonut sitä esitystä niin kuin monitoreista siellä täyteen ahdatussa buffetissa samaan aikaan, kun se niin kuin jumalattoman iso sali oli ihan tyhjä.
Upeeta.
On niin kuin sille, että joskus käy näin, mutta tietysti korona oli ongelma ja mä ymmärrän, että oli näitä resursseja, mutta niin kuin useinkin taiteilijoiden kanssa, just teatterin tekijöiden kanssa, niin kuin teidänkin kanssa, niin on niin kuin sitä vähän siunailtu, että unohtuu aika lailla, että teatteri ja taide on just niitä keinoja, millä me niin kuin ikään kuin yrittää ratkaista sitä dilemmaa.
Niinpä.
Sitä ahdistusta ja sitä niin kuin maailmankuvan murtumisen problematiikkaa, mikä se epidemia noin ylipäänsä tuotti, että eihän se ollut pelkästään vaan terveyskysymys, vaan sehän oli niin kuin henkinen kriisi.
Kyllä.
Ja semmoinen kriisi, joka meidän pitäisi jotenkin niin kuin osaa päivittää, että meidän niin kuin turvallisuustunne on pysyvästi järkkynyt.
On.
Ja meidän pitäisi yhteisöllisesti päästä jonnekin pohtimaan tätä asiaa.
Niinpä.
Ja sitten ikään kuin mahdollisuudet tehdä se, niin sitten muuttuvat niin rajoitetuiksi. Jees, jees. No mutta hei, toivottavasti nyt tänä keväänä taas ei tule mitään uudenlaisia takapakkeja ja teidän Oulu-esityskin onnistuu. Ihan tässä lopuksi niin muutamalla sanalla, koska te olette molemmat mukana siinä Oulun teatterin esityksessä, eli se Juhani Karilan kirjaan Pienen hauen pyydystys tuleva näytelmä. Koska siinä on enska?
11.3.
Ihan tuota pikaten on siis niin kuin tällä hetkellä niin kuin tiiviissä vaiheessa tämä valmistelu.
No 2 viikkoa ollaan treenattu muistaakseni.
Joo, harjoitussalissa. Joo. Nyt päästään maanantaina isolle näyttämölle.
Toi Karilan kirja on muuten ilmeisesti jonkun toisen tekemänä Tampereen työväen teatterissa samaan aikaan.
Joo.
Onko tätä yhteistyötä niin kuin vai?
Ei ole kyllä yhteistyötä. Se on siellä siis, se tulee hauska erilainen versio, koska se on kellarissa ja meillä on suuren näyttämölle. Niin varmaan toteutukseltaan niistä tulee tosi erinäköisiä.
Harvemmin sattuu just tämmöisistä, että samaan aikaan. Kaksi, mä en määrä, että Hamlettia esitetään monessa teatterissa samaan aikaan vielä nykyäänkin, mutta niin kuin tämä. Mun täytyy varmaan tehdä jonkunlainen niin kuin retki molempiin ihan vaan sen takia, että saa jonkinlaista, niin kuin, kun se on kiva nähdä sitä, että miten niin kuin eri tiimit on niin kuin työstänyt erityyppisiä niin kuin ratkaisuja samasta pohjatekstistä.
Kyllä, joo, kiinnostaa kyllä nähdä se dramatisointi, että miten, onko siellä samat hahmot, mitä poistoja tai minkälainen ylipäätään se voi olla kellariteatteriversio siitä. Todellakin haluan myös nähdä sen. Mutta tee sinäkin matka Ouluun ja Tampereen.
Makkula oli Oulussa just katsomassa muutama esitys. Pitkäkään aika sitten, että
noniin.
Kyllä, kyllä. Se on kiva kaupunki kaikin puolin. Mitä muuta teillä on pöytälaatikossa? Tuleeko sulta jotain televisiosarja? Mä vaatin kokonaan, mutta piti kysyä sulta, että mitä eroa on niin kuin näyttämöllä ja televisiosarjoista tai elokuvissa, koska sä oot tehnyt sitä työtä myös.
Niin.
No vastaapä, niin. Vaikka tämä menee väärään kohtaan tässä haastattelua, mutta kerron nyt kuitenkin.
No ainakin tahti on erilainen. Et teatteria on kiva tehdä, kun saa tutkia vähän kauemman aikaa. Että toki vaikka tämä Paras vuosi ikinä TV-sarjoissa näyttelin, niin meillä oli ihanasti myös harjoituksia, mikä oli harvinaista. Et yleensä ei TV-sarjoissa.
Se näkyy televisiosarjoissa usein, että heti kun päästään kunnolla niin kun antaa näyttelijät töille tilaa harjoittelun kautta, niin se laatu paranee niin hirveän paljon.
Joo, no, sama kokemus on. Ja, mutta hauskaa hommaa, erilaista, että mielelläni teen molempia. Että, en mä tiedä. Tahti ero.
Eli katsoa sitä teidän sarjaa siinä vaiheessa, kun taas jalkapallosarjat on siinä vaiheessa, että se kanava, miltä sen näkee, niin voi niin kuin avata. Mahtavaa. Maksukanavaa. Mä olisin muuten katsonut tätä ennen jonkun jakson pohjiksi. Jos.
Mä lähetän sulle tunnarit.
Joo.
Mä en tiedä, onko mulla enää niitä.
Joo, ei. Tai mennään niin kuin normin mukaan. Mitäs Janne, onko sulla pöytälaatikossa?
Joo, mä ohjaan tuonne Saimaan teatterin ensi kesän jutun.
Ai sä teet sitä?
Joo, mä teen sen nyt, kun sekin meni koronaan, niin mun piti jo 2 vuotta sitten, mutta nyt me tehdään esitys sinne ensi kesä kiertueelle ja sitten mä menen tänne Tampereen työväen teatterin ohjaa ensi syksyllä. Tai ensi, se on yliheitto juttu, että suunnittelen ensi iltaan tammikuussa.
Kenen teksteihin ne on?
Siis Ilja
Lehtinen.
Mä aina sekoitan sukun. Ilja Lehtinen siis kirjoittaa tänne.
Joo, mä tunnen Ilja.
Joo. Ja niin sitten se ei ole vielä julkista, että mikä sen Tampereen työväen teatteri, mutta Juho Gröndahl on siinä.
Juha on tulossa mulle tänne vieraaksi.
No niin, hän on kääntämässä, mutta en paljasta, mikä näytä, kun mä varmaan en saa kertoa, mikä sieltä, mutta sitten tulee
kiinni. Paljastaa, kun
yleisöllekin jännittävää, joo.
Mutta että semmoista on, joo. Mutta sitten totta kai tämä hanke, tämä teknologihanke, niin toivottavasti etenee tässä näyttää.
Toivotaan, joo. Nämä Saimaan teatterin jutut on ihan kauhean nastoja, kun mä oon käynyt katsomassa aina ne ennakkoesitykset, mitkä on siellä Tapanilan työväentalolla, mutta sitten kun se lähtee se laivareissu, niin mä ajattelin, että joskus pitää lähteä mukaan ihan vaan katsoa, että miten.
Niinpä.
Varsinkin nyt viimeksi, kun oli tämä ripari, missä oli, käsiteltiin kanssa uskonnollisia teemoja. Itse asiassa mun pitikin sanoa, se on niin kuin harvoja juttuja. Ja siinäpä on vielä hirmuisen hyvä teksti siinä mielessä, että siinä on oikeasti myöskin sitä metafysiikan ja uskonnollisen kokemuksen mahdollisuuteen jää vielä pieni nurkka.
Niin.
Sen lisäksi, että puhutaan tekopyhyydestä ja kerrotaan tämmöisestä niin kuin väärästä ohjaamisen vallasta ja kaikesta tämmöisestä komediallisin keinoin. Mutta siinä on siis oikeasti
se myös. On totta. Ja mehän oltiin katsomassa se nimenomaan Savonlinnan lähellä Moinsalmella, jos muistan niin oikein. Oltiin. Ja joo. Sehän oli hieno.
Joo, se, kato se viimeinen silmänisku sieltä teltasta, kun tulee se. Joo, niin sehän oli niin. Se, sehän oli se toisen puolen.
Että sieltä transcendentista.
Niin kuin se, just se niin kuin Väinö Linnan aurinko, joka ajattelee, että aika velikulttia, eikö vaan? No meni vähän kauas.
Mut kyllä, kosmiset silmäiskut tuli sieltä.
Kyllä. Viimeinen kysymys. Tämä on aina semmoinen niin kuin, aina aseista riisuva. Mikä on taiteen merkitys? Saa sanoa ihan mitä tulee mieleen.
Mä haluaisin sanoa jotain oikeasti hienoa.
Te olette oikeastaan kuvannut siihen omissa puheenvuorossani monta kertaa. Mä vaan niin kuin haluan kiusata teitä tämmöisellä niin kuin loppukaneetilla.
Varmaan se on se kurotus.
Mun mielestä se oli näytelmän sisältö ja olin vaikuttunut siitä, että olet oikeassa tässä. Haluatko Anne muotoilla asiaa jotenkin niin kuin toisella tavalla?
No just nyt, mä ajattelin, että joka päivä, tuon lisäksi mä haluaisin sanoa, että ehkä se on mahdollisuus. Hei, mä lähden nyt tuon Tarkovskin matkaan. Pakko siterata näitä vanhoja.
Mä otin tällaisen sun sitaiden. Sano vaan. Se mulla on täällä
niin,
ylhäällä.
Se kosketti mua niin paljon. Mä haluan niinku ehkä en niinkään kertoa. Mä haluan vaan sanoa, mitä Tarkovskin siinä kirjassa, siinä vangittu aika, vaikka se nimi on. Sanoi, että taiteen tehtävä on kuohkeuttaa meidän sieluja ja valmistaa meitä kohti kuolemaa. Aika tämä synkkä tämä loppu. Mutta tietenkin se, että kuohkeuttaa sielua. Tehdään meistä parempia ihmisiä. Eikö se on mun...
Mä niin kuin copy-pastasin tämän tänne mun konseptiin. Valmistaminen kuolemaa varten, sielun kuohkeuttaminen ja sen suuntaaminen kohti hyvää.
Kiitos. Noin se on. Sä muistit sen.
Mä luin sen sun jutun ja mä olin niin kuin sitä mieltä, että tämähän on niin kuin, tämähän, just näinhän se on. Mä niin kuin valaistuin siinä samassa asiassa.
Kyllä Andreisen osassa.
Joo, tässä ollaan yhdessä valaistuttu niin kuin taiteen äärelle ja taiteen tekemisen äärelle. Kiitoksia Janne Pellinen ja Ella Lähdemäki.
Kiitos.
No, kiitos.
Ja kiitos kuulijoille ja kiitos, no vieralle jo kiitettiinkin, mutta kaikin puolin. Kiitos ja kuulemiin.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.